Bilbo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Irratian, kirol eskirol.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabeleko frutua, Jesus.
Santa Maria, kaneparen ama, erregun dut zaztugu dekatzaren alde, horrein da uberi zakoa duan
ame. Agur Maria, graziaz betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu
Andre guzien da jangek me.
Bueno, Recondo le veo muy fuerte y va a traer a la plaza, él sabrá cómo va a traer. Hago unas vueltas de monte y luego me entreno.
Suenalde. Berria tukur bixerbeko kandimarko ez da klaran alde. Zuen alde. Aramaioko muru basarriko nikan horrekin eutan azta sin alde.
Soka esan jo, saltarre soka. Venga, bota, venga.
Alpontxo, Simona eta Dolos.
Hola, 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 agurreta, ohore zuri, kirol eskirolero maite horri bai Bilbo iria irratian ari gara FM-ko frekuentzaren 96.0 dialean eta bilboiria.eus webgunean ere intzungek dituzue podcast delako formatuan nahi eran, autoan zein etxean, komunean zein logelan. Eta saio hau egiteko jai ze necesidade. Ibon Burgoa, soinu teknikari lanetan, eskerrik asko Ibon, bibazu! Eta gaurkoan kirol eskirol saio honen gidaritzan Erlantzi Barrurengoitia eta Maiaren inguruan be etorri zaigu gaurkoan be Jon Joseba Renteria, ondo etorri Jon.
Bai, eskerrik asko.
Gaur gabezi handia daukagu.
Ba, esan handia.
Jone Fernandez falta zaigu.
Bai,
espiritualki etorriko eta grabazioetan be etorriko zaigu. Gaurko saioan be bere beharra dugulako.
Hola, hola.
Hola.
Hola, hola.
Bueno, venga, bota dira eta marcha.
Ai, irratiaren magiak eta marabiak, bai, batzuetan ez ziaboga egin behar da, eta gaia zeharo aldatu, datorrenari heldu eta bueltan ekarri, guri gertatu zaigu. Ez beharrak eta ez behar diren honetan, gaur ziaboga egin eta gaia eraldatu, aldatu, zeharo, irauli egin dugu. Eta emakumeak eta kirola aztertuko dugu. Gugandiko zuhurrun, bi zakil emakumeak eta kirola aztertzen?
Bueno, bi. Ibon Burgoa ere hor daukago hirugarrena.
Besterik behar eta lasai, Iker Gurrutxaga ere izango dugu bere minutuetako kronikan aerobikeko irakasleak etorri handiko gizonak, arek ere kontatuko dizkigu kirolaren munduko gauza batzuk. Eta Zakil Feltz festa honetara ere gertuko zaigu Bitor Beasko. Etzea, zelan ez, gure kronikalari bizkorra pilotak ditu izpide frontoia zein futbola, arek ere aletuko du kirol mundua. Bai, alazai, bestelako gauzak ere izango ditugu. Eta gaurko protagonistarik handiena mai ingurura bilduko zaiguna, Ane Urkiri, kazetaria, Garako kazetaria eta naiz.infoko kazetaria, bera, bea, izango dugu. Hemen, berba lapiko, miluze, kontatuko dizkigu eta galdetuko dizkigu gauza asko. Eta arek etorria daukanez, bai, aletuko ditu kirola eta emakumearen inguruko kontu asko. Rugilari batekin ere egon zara, ez da, Jon Joseba?
Bai, noski Angelarekin, oso interesgarria.
zaitut, urraz bakoitzean gorrotatzen zaitut, urraz bakoitzean.
Eta zelan ez, emakumeak eta kirola izpide hartu behar dugune honetan, ezin ahaztu gure Jone Fernandezen nahotza berabe kirolari izan dakoa. Bueno, bintzat hori esaten du berak, ez da?
Bai,
kirolan ibilizela eta urte askoan atletiken eta entrenamenduetan ibilizela, fitzatzekotan behibili, akaso klausula ezin ordaindu?
Akaso, bai, nik baloi batekin Jone ez dut ikusi eta imaginatu ez dut egiten.
Nik ikusi izan dut Etxarriko mutilen kontra. Ene, baloia kentzearen ekesa! Burutikendu ezeiek, burutikendu ezeiek, burutikendu ezeiek. Ba bai, burutik kendu ezinik ibiliko garen gure gaurko honetan, ordubet eta pikuko saio orako emakumeak eta kirola, kirolak eta emakumeak, baditugu zenbait notizia, bai, Rayo Vallecano, bai, errugbia eta Baionako taldea eta tenisean ibiliko gara, eta aparteko beste elementoetan, beti ere, kirola eta emakumeak. Ondo etorri. Eta kirol eskirol saio honetan gaudena, bai, emakumeak eta kirola aztertzen, eta ari ginen hemen soinuarekin bueltaka eta introaren osaketarekin, eta etorri zegu hirugarren, gure hirugarren laguna, Jone Fernandez, ondo etorri!
Enteratu nahi zinio falta iragarri duzuela, eta hori gero entzungo dute, aztakeria esan duzuen, baina bai, azkenean heldu naiz.
Lasi, grabatutakoa grabatu dago, eta hirurok ez gara bakarrek hemen gure mai inguru honetan, bizitaria dugulako, mutrikuarra, kirolari izandakoa eta gaur egun kazetari munduan dabilen Ane Urkiri Ansola. Ondo etorri, Ane?
Eixo, atzalde hon.
Posto importantea ez da, naizen kirole zaileko arduraduna.
Bai, bai, urte honetan hasi nahi ardura horretan, na, bueno, martxi hartuta, gauza asko doz, suertez euskal talde asko dakau gorengo mailan eta hor, bueno, elitian lehiatzen, suertez, eta horrek, ba, bueno, lanpetuta mantentzen digu, hasi que, bueno, zan deikeu, kirolian badakaula, ba maia izugarrixa.
Eta rol guztiak apurtzen, emakumea eta kirol munduaren zera ardura du nagusi?
Bai, eta sorpresa hartutako erabaki bat, o ni bentzatu laixa hartu noan, eta baitxa erantzukizuna, bai. Eta erantzunkizuna, ez dakit dan bikoitza, porque danok euki beharko genuen erantzukizun dago, baina baitxa hori xe, emakumezkoen kirola errespetuz eta merezidan tratamendua da, merezidan ikusgarritasuna emateko erantzukizun hori ere sentitzen dut, askotan ez eta asmatzen. Ba, ezaten da bezala, gure, oza, barneko pentsamendu hori ere kontagiata dakaulako txikitzatik, ba, gizarteak ez erakusten digun, ba, hori barneratzen deulako, baina, bueno, ikasten eta behintzat errespetu horrekin lanian eta esan bezala berantzukizun hori albezain hobetuen aurrea eramaten.
Orain ari zara beraz ordenadore aurrean kronikak idazten, baina aurretik eta ibili izan zara baloien atzetik, ezta? Futbolen kontuetan eta...
Eskubaloian ere, bai, oker ez banago?
Bai. Esango dugu, ibiltzekoan aiela, baina oso maia xumian eta aulkixon ere behar baino denbora gehiago
patetan.
Aztertzen.
Claro, bai.
Kirol kasetari bai, izateko beharrezkoa alda futbolean edo bestelako kiroletan aritu izana?
Jue, bai, ez dakit beharrezko. Beharrezko da gustatzia. Hori argi dakat. Erabateo bestea, ez dut uste jokatziak kasetari izateko zehoz emate izunik, bai igual ezagutarazten dizu ba bueno aldagela batek zela funtzionatzen doan eta hori da no baina ezatez ni maila oso xumetan ibitzakoa nahi azkenean gaztea kirolen biegu hori hola ni horren aldeko nahi gaztea kirolen biegula eta gero hortik hartzezu igual ba bai futbolerako eskubaloirako ezagutza batzuk bai barneratzezu baina esan bezala gustokua baldin badakazu eta futbola goizetik agertu ikusten bazu igual jendeak ni baino gehiago da.
Azte honetan emakumeak eta kirolak portadak ez, baina bai tarteko orrialde asko bete izan ditu, ezta? Txarrerako baina, onerako beharrean askotan aurkieti infrentzua dokagun horretan infrentzua gailentzen zaigu, egunkari eta edabideen notiziario horietan guztietan, eta aurreneko notiziarik eta kolpetzuena edo nolabait ere oihartzunik handiena izan duena Errubian kokatua daukagu, eta ekialdi urrunean gure Baionako hirian jokalariek Baionako ASB neskak errugbi taldeko elite ari gara eta profesional mailako errugbi taldeko neskek planto egin dutelako baliabide faltengatik protestatzeko. Halako notiziek eta portadarik ez dute hartzen, baina garrantzi handikoak.
Bai, eta oantxe aurrein da, publikatu da, ez tegi badak izuen, ze eguerdiko kontua da, nire lankide bat ebintzat argitaratu deu, Baionako direktibiak ukatu behin deu elite mailan jokatzea, ze esan bezala ez daka elite mailan jokatzeko behar besteko baliabideik. Eta gaur hartu deu erabakixa, eta hain mantentzen deu bigarren taldia, emakumezkoen bigarren taldia, regional mailan izango da, baina gero elite mailakua osa ukatu behin deu, eta hain ba, Baionako udaletxiak eta errugbiko Frantziako federazioak ba bilera bat konbokatu dugu, aber base etxeko ze itxuraz udaletxiak 76.000 euroko laguntza ematen dio klubai, eta ikusi behar da, erabakitzen dan elite mailan erabateo bestea segitzia, baina esan bezala klubak bere ukazioa o renuntzia aurkeztu dugu.
Bai, eta horre, okerrez banagor, berri agunkarian irakurri dut hori azaro hasieran egin zutela planto hori, eta gero zuzendaritzak elitetik jeiztea edo kentzea erabakizuela talde hori, baina ez igor moduan, segurtasunagatik.
Bai, ez gordo, beti gabiz, olako tamena, klub txiki batek lehen maia altzaten danian, baliabide geixo bieu horre jokatzeko. Eta hor askotan klubak estutu etxeia eta espalin badake baliabidek, espalin badake diruik, eixa da ezen duela bete. Gero ikusi beharko zan bai, elite maila horretan, ba, federazioako ze laguntze ematen doan baliabide horrek bermatzeko. Nire ustez hori ezinbestekoa da, eta futbolian ere ikusten da. Gero igual jonek izketan engo de horren ingurua, baina raiok ere ez eukitzia medikoik, ez da duzte dani raion kulpia bakarrik. Aparte presa direktibando eta argitu ez duela nahi emakumezkoen taldia inolako laguntzaik eman, baina hor federazioak ere nik uste desku hartzea ondisa dakala. Jakinda, klub askok saltasun eukiko duela, omen ere elite bat Frantziako emakumezkoen klubiko lehen maila honeta, azkenean jokala izan segurtasuna bermatzeko. Eixa da triste dela klub batek ez eukitzi horren besteko baliabideik, eta ez apostatzia ere, osea gizonezko taldi izan basan jarriko zan, presupuesto handitxuko zan, diru laguntzak eixo izango zian, hori bermatzeko izan leike. Baina egisa da, hor federazioak ere nire ustez eskuartza handitxe eukil darko zoala.
Ba, kirolean ere badago patronala, eta hemen argi geratu da, ez? Taldea desagerrarazen edutela, bintzat lehenengo mailakoa, eta hor, zuk ze presio sentitzen duzu, ze haiek berez ez dute ahotzik zuek baimen hori ematen ez badiezue. Hor zuek, ez dakit, presioa sentitzen duzu edo imaginatzen dute ezin dituzuela albiste guztiak plazaratu, ez dakit hor nola egiten duzuen aukeraketa.
Nik presio gertzen sentitzen,
Eta askotan jo gauza asko kontatu nahi ditu eta jo ez gara hiltzen, ez? Zer sartu, zer utzi kanpoan?
Bai, egisa da, hau, eta nire autokritika bezala, egisa elite bat rubiko maia sekula. Ez dobla eman emaitzik eta izi, porque gero ebai do beste kontu bat ez geha jatzen da, nea. Hena ipatu dut, ez gehiak euskal talde au, asko. Gorengo maian, eta hor aukeraketa bat egin bizu, eta askotan ez da azertatzen, eh? Ez dut, askotan ez da laetzen, eta gero ebai, kirezkeno egoaldeko bizio ere badakau eta askotan iparaldeko ahaztuta lagatzeko. Azkenean emateu hemengo horrezko maila errugbixan Eibar dagoala, baina ez dugu ematen hause, elite uno Frantziakoa Baiona dagoala. Osa, ni igual enteratzen nahi Baiona dagoala, arazo dago jakinarazi, hostia. Eta egisa da badakaula aditu batzuk ba, errugbixaz egiten duenak eta informazio hauek igual errazo jasotzen duenak Orduan hor egoten da elkarlan bat de hau jaso de publikatu eta hor da bai. Publikatu egingo dugu.
Eta bai. Errubian ari gara Errubiko mundua aztertzen eta oraingoan bueno, Eibar aipatuta gu Barbara Plan handiarekin hitz egiteko aukera izan genuen Euskaldiko ikaslea berau eta orain joango gara Errubiaren beste perspektiba batera. Gure Angela Crespo gure ikasleak eta ikasleari egindako elkarrezketa dauka Jon Joseba Renteriak prestatu eta are gero Errubiaren bere bizipenak eta bere perspektiba ere kontatuko digu. Bai, Errubilari emakumeak existitzen direlako askotan eskutatu egiten dugun gure realitate hori edo.
Bueno, arratsaldeon, Angela.
Arratsaldeon.
Bueno, zu errugbi jokalaria zara, ezta?
Bai, bai. Orain dela 5 urte hasi nintzen Unibertsitario Bilbao rugbi taldean eta jarratzen ari naiz momentuz.
Ba, oso ondo. Eta zer 5 urte hauetan nolako esperientzia izan duzu errugbian zuk?
Ba, zoragarriak izan dira esperientzia guztiak. Azkenean ez da bakarrik talde bat bara, baizik eta zure familia izaten da. Osea, azkenean sentimentu oso handia daukagu gure artean eta bizitzen duguna da hori betirako, partiduak, lagunak ateatzen duzu, ez dakit.
Orduan ez da bakarrik kirola, da kirola, baina gehiago hortik kanpora ere gero hainbat gauza egiten dituzu lagunekin, ez? Azkenean
bai,
lagunak dira.
Bai, azkenean ba dakitzu egunez, badago hiru denbora partiduan, lehenengoa, bigarrena zelaian jokatzen direnak eta gero zelaia kanpo beste taldearekin jokatzen duzuna. Bueno, jokatzen ez, egoten zara haiekin eta derrigorrezkoa da, azkenean harremanak egiten duzu, partidoi buruz hitz egiten duzu batzuetan, beste batzuetan ez, baina harremanak onak egiteko.
Bai, eta hor, inoiz ezarete haserretzen beste taldekoekin?
Kampoan, barruan, bai.
Zelaian jokatzen eta bai, ez?
Zelaian jokatzen duzun bitartean, bai haserretzen zara batzuetan, baina gero ateatzen zara, eta batzuetan hurbiltzen zara haiengana eta esaten duzu joertia beitu zer egin duzun eta halakoa eta pues gero txantza batean geratzen da batzutan eta beste batzutan ez. Momentu hori ez da gertatu.
Oso ondo, oso ondo. Eta badago desberdintasunik nesken errugbi taldearen eta mutilen errugbi taldearen artean, ez jokoari dagokionez, igual rekursoak baliabideen aldetik edo
hasieran bai, hasieran entzun genuen asko esto no es rugby ni es femenino, baina gero gure esfortzuak egin genuen eta bere pentsaera aldatu zinen, beti errugbia jokatu dute gizonak edo hori ikusi dute eta guk egin diogu neskak ere jokatzen dugu eta jakiten dugu jokatzen. Eta batzutan bai, gizonei gauza gehiago egiten dute edo lehenengoz pentsatzen dute gizonentzat eta gero ja ere daukagu emakumeen taldea eta ez dute berdina pentsatzen, baina gure taldean, bueno, Unibertsitario Errugbi taldean parea gaude, baina ezka bai mutilek.
Osea, askotan kirolean gertatzen dena orokorrean da mutilek egiten dute kirola, eta neskek ere bai, baina hondakinak edo sobran daudenak eta ordan horiek neskentzat uste.
Ez, gu borrokatu dugu hori ez gertatzeko eta lortu dugu berdintasuna bat lortzea eta orain arte berdintasun bat dago, bai egia da gure taldean bi gizonezko talde daude eta bakarri bat, baina hori ezin dugu ez egin, azkenean gizon gehiago daude eta hori da, baina gugu aurrokatzen dugu bai orain neska gehiago lortzeko eta bai txikiak eskolatik lortzea eta gero haiek gure errugbiko kaleariak izango direla.
Eta gero ligari dagokionez eta talde gehiago daude mutilen ligan nesken liga taldean baino?
Bai. Joer, azkenean neska lega zenba gara, 8, 5, gutxi gara eta gizonezkoak gu baino asko gehiago daukate. Bai.
Eta nabaritu duzu gizonezkoen babesa zuen bidea aurrera egin ahal izateko, ala zuek borrokatu behar izan duzu guztia eta zuek autera dituzue kastaiak ezutatik.
Gizonak lagundu digute eta ikusi dute ba haiek ere nahi zuten neska talde bat edukitzea eta ba borrokatu du, elkar borrokatu dugu hasi azkenean, baina gero zelaian bakarrik ikusten saigute guri.
Claro, hombre, bueno. Bat. Eta gehien borrokatuko zenutenak zuek ere zarete, ez azkenan bidea zuek egin behar duzu.
Hori da, baina bere laguntza jaso dugu.
Eta profesionaltasunari dagokionez, aldiga maila profesional horretan desberdintasun oso handia egongo da, ezta? Igual ez futbolean bestekoa, baina edo bai.
Bai, azkenean, bueno, errugbia bai, gizonezkoa bai, emakumeak ez da asko ikusten, futbol bezala, baina gizona gehiago ikusten da, gizonezko errugbia gehiago. Baina, bueno, poliki-poliki ba, aurrera egiten ari da.
Eta ekonomikoki? Emakume profesionalek kobratzen dute soldatari, badaukaten dirurik?
Ba, hori ez dakita. Egia esan da ez dakita. Kobratzen badute, ala ez, baina horregatik ezin dizute esan, bai etxala ezetz.
Bueno, eta orain dela gutxi ikusi dugu Baiona taldean, Baionako taldean, emakumeek baliabide falta daukatela, orduan, erabaki dute planto egitea. Eta planto horren ondorioz, zigorra jarri dide, zuzendaritzak zigorra jarri die, eta erabaki dute eliteko kiroletik jeistea.
Ba... Bai, irakurri nuen egunkarian eta ba hasieran komentatu nuen nire taldeko neskei ba azkenean ez zaigu ondo deritzo
iruditzen
ari da. Eta eske
ja. Bai, bueno, azkenan beti bezala, ez da, emakumeek gizonezko baino lan, bost aldiz lan gehiago egin behar duzue, pauso txiki bat lortzeko, eta mutilek errazago kirolean ere.
Bai, azkenean bere bidea oztopo gutxiago egoten dira, eta guk oztopo gero eta gehiago daukagu, aurre egiten dugu, eta batzutan hori ez da ikusten, eta ikusten, ikusi nahi baduzu, erakutsi nahi baduzu, oztopo horiek aurre egin duzula, ba, batxutan atzeraka joaten zer.
Bueno, Angela, ba, mila esker, espero dut kirolan urte asko jarraitzea, eta bueno, gutxienez, apurka-apurka gizon eta emakumen arteko bendezberdintasun hori kirolean ere, bueno, kentzen joatea. Bai.
Ba.
Eskerrik asko, horrega darte.
Eta hortze, ba, izan dugu errugbi mundua aztergai tartean Angela Crespo gure ikasle maitea ekarrita arek bizipenak eta ai, bai, Baionako rugbilariek eta beharko eupa da handia eta hemen dibilu iri irratitik jasoa dezatela. Baina baloiarekin jarraituta eta obalatua den baloi horretatik borobila den horretara pasatuta, hankekin eta batzuetan buruarekin jokatzen den hori, Jone, ezagutzen duzu zuk, ezta? Futbolan kontuan ere badago, aste honetan notizia handi, baina mikrofonoek eta telebistek eta ez dute asko hartu, ezta? 60. minutuan Camila Saez, txiletarra, Rayo Vallecano jokalari eta Naroa Uriarte Atletikeko jokalarien arteko kolpea izan zen eta buruan zauria gertatu eta Rayoko medikurik egon ez.
Hori ba lotxagarria da. Ez daukat beste hitzik aipatzeko nire hausnarketa horretan sorrentzengo duzue. Baina hori lotxagarria da, ba, Rayo Vallecano bezalako talde batek ez eukitzea medikurik, eta gainera ba, federazioak, ligak, esku esartzea.
Hane, nola bizi izan zenuten zuok erreakzioan gero horrei bide, horrei kontura eta idatzi behar izan zenuten?
Bueno, Rayo danez hartzeguk gaur aste honetan elkarrizketatu dugu afeko zuzendarixea, afeko bostera maietania... Baina, korreko, Tania Tabanera bosera maia. Guk Rayo kasu horretaz ez teu idatzi, baina egisa destala lehen lengua aldixea. Oen dela jardun aldi batzuk, beste Madrid CFF taldiak lagundu ziola, beste jokalai batzi, Rayoko jokalai batzi, eta da, aste burutan lesionatu bat edo kolpe bat hartzen duan bakoitzean, are dio dauan taldeko medikuak esku hartu beharko doala, o hartatu beharko doala Raioko jokalai bat. Hola izango da, inok espaldin bareu esku hartzen Raion egoera horretan. Talen aurreratu duten bezala, ustez federazioak almena euki beharko zoala hori etxeko eta bermatzeko Raiok baliabide guztixak dakala. Naiz eta, kasu honetan, ikusten da urtien poderioz Raiok zelako berakada eman duan, ba, egun dagoan presidentiak nahi ez emakumezkoen taldia baliabiderik bideratu.
Eta eta hori da ikusten dena, ikusi dugu, eta albistea izan da, bai, imaginatu horren atzetik zer dagoen. Medikuri ez egoteko, imaginatu horren atzean zelako baldintzak dauzkaten jokalariek eta horren atzean dagoen talde oso horrek.
Nazioarteko jokalari mordoa dauka, Raio Baiekano gainera ere, aitortu behar, horreri ere etxe eta bestelako baldintza duginak eta eskini balizkiotela, goi maitako kirola izateko.
Zalatu dugu, hainbat komunikatu bitartez, bueno, iaztik datorren kontu bada, hain dela bi urtetik, osea, gero eta baliabide gitxio dake, baina urten jado puntu kritiko baten, ze, amon, autobus ez bideiatzen dugu, baina jatekoik eta loetxeko aurreztu biharrenian, hau da, egun balen uakun biharrenian, goiz ez bideiatu eta bukaio zistruin bat eman, edo frutiga eman, eta aparte, aipatu duzu, Madrilekuak ez dian jokalai asko ditu, eta inkluso egon dia, desauziatzeko zorixan, toke klubak ez du ordaintzen alkilerra. Puntu horreta jatu dia.
Eta
aparte medikoik ez eukitzia da puntua, klubak ez doala ordaintzen jokalai horren alkilerra. Zezan nik ez soldatu, ez dozko horretzen, bila hola da. Baina, dos puntu kritiko baten eta federazioa ez dakitx, bueno, ez du nahiko, ez du enteratun ez du ezango, porque enterauko da. Baina ez du nahi esku hartu.
Eta gizonezko taldean, iragola bankilloan eta taula eta zelkapenean, gorengo garradoetan, falkao eta bestelakoa fitzatuta. Oda, dirua badago, baina bideratua akaso.
Baina ez gara horretan geratu behar, eh? Ez da, Raio da irudirik argiena, baina liga osoan eta futbolaren egoeraren ez da, gitarazo asko sakonagoa da. Asko sakon, eta egia da, hau aste honetan geratu dela eta dela albiste garrantzitsuena, baina egia da, ja, urteak direla, estatuko ligan arazo handia dagoela.
Eta
aurten azaleratzen da, bala iniz baino geixo, oain dala hiru bat urte ematezan gorakada, gero eta neurketa geixo telegizaten zian, ikusgarritasun altza zan, hor Atletikek liga bat irabazizuan, Reala kopa irabazizuan, eta hemen gure inguruan, burbuio honetan, gorakada puntu bat aiatzen zan, Iberdrola zartu zan, horrek diru ekarri zoan, media prokinere esan bezala talde geixenek akordi bazaken irudi eskubideak ziala eta baina ordutik eta eskerrak hitzarmena sinatu zen lehen lan hitzarmena futbol emakumezkoen futbolean ze bestela gauza lortu dian gauza asko ere galdu egin kostian. Orain profesionalizatzeko pausu bat eman zen Espainiako gobernuko kongresuak onartu zoan, baina kluben artean egon behar da adostasun. Ez da gisa adostasun gauza batzu zehazteko eta hori ez da jo. Eta hori ez da jo maiatzetik onarte.
Orduan zein berda, ziaboga handia eta erabakibideak behingoagatik lortu edo bestela etorkizune beltza edo greba?
Nik uste greba izan lehikela ez da ezaten soluzioa, baina oan dela bi urte egin zanean bai eman zian pausuak, baina bai aseguratu behar da, esan bezala adostasun neukitzea. Ematen ez da bala adostasunik, jokalaixen artian ere greba urratx funtsesku izan daitekenik edo ez. Nik uste horretxio igual aste honetan danok espero genuen greba konbokatuko zala, agian horretxio ez da, azkenian auzi garrantzitsua izan leike aparte profesionalizazioa lortzeko horretan akordioik ez zeoteko arazu izan daiteke irudi eskubideak eta gero egisa da klubakoitzak bere interesa dakala izan federazioakin edo izan La Ligarekin azkenean. Kluben elkartia geixo da La Ligaren aldekoa federazioan baino, eta horreztoz, elkarte horretan estoz Barcelona, Aleti eta Real Madrid, eta horri ikusiko da, akordio falta horrek, zenbateaino kaltetuko doan lehiaketa bea eta emakumezkoen futbolan egoera.
Greba izan genuen helduleku eskupilotan, eta Lasoren, Lasso Mariezkurrena afera horretan, haitu, gero Lasso aurreko astean ikusi genuen, altunarekin batera borroka betean lauterdiko finalean. Beraz eta askotan grebek eta beren oihartzun handia eta erantzun potentea dute. Erabilgarriak izan beharko. Eta Jone Fernandez eta egin digu hausnarketa txiki bat, grabatu egin du berak eta pentsatu ez zela etorriko gure gaurko saio honetara, sorpresa galanta hartu.
Gaur protagonismo hartu nahi, pentsatzen nuen ezingo nintzela etorri, eta hausnarketatxoa grabatu bat momentu batean.
Hemen txeduzu eta entzun gai, eta on egin deizuela.
Beno, gaur, emakumeek kirolean daukaten egoerari buruz hitz egingo dugu. Egia da, egoera asko daudela, ez? Emakumeen egoera kirolean oso anitza da, kirol asko daude, baina normalean anitza izan arren, egoera guzti horiek nahiko prekarioak izaten dira. Ni futbolaria izan naiz, orduan, bueno, pues, futbolari buruz hitz egingo dut. Ni txiki-txikitatik hasi nintzen futbolean jokatzen, lehenengo parkean eta gero eskolan, baina 10 urte bete nituenean esan zidaten, bueno, eskola kirola amaitu zela, baina bai niretzat, bai nire taldekide mutilentzat. Bueno, eta hori horrela da, eta ondo hartu nuen, eta nik egia da, momentu horretan ez nuela arazoa ikusi, baina gurasoek bai gogor pairatu zuten. Eta zergatik, nire taldekideek, mutilezkoek, noski, ez zuten arazorik izan taldea lortzeko. Bai, nahiz ez tau harra naiz, eta nire taldekideek, lekua topatu zuten Sestaurri Berren, San Pedron, batzuk Barakaldora joan ziren, eta nire aukerak zeintzuk ziren? Zero. Riberrek esan zuen, entenatzeko aukera genuela, baina jokatzeko aukerarik ez genuela. Orduan, ni txikian nintzen ez, ez nuen gehiagi pentsatu, baina gurasoak ibili ziren, zoroen pare, buelta-bueltaka, talde baten bila, eta azkenean lortu zuten. Buelta asko eman ondoren, justo urte hartan, Artagabeitia izeneko taldea sortu zen, gerora Pauldarrak izan dena, regato izan ostean, Artagabeitia regato eta gero Pauldarrak, eta gurasoak enteratu zirenean, korrika joan ziren, izena ematera, eta nire beste taldekide bat nirekin etorri zen. Hori asko betu da, gaur egun neskek ez dute arazorik taldea aurkitzeko, ez? Talde asko daude, bai aurrentzat, bai nagusientzat, hori asko betu da. Baina zein da gaur egungo egoera? Egia da, duela 20 urtetik ona asko aldatu dela, hobera, noski. Baina oraindik asko geratzen da egiteko. Adibidez, asteburu honetan ikusi dugu Rayok Atletiken kontra jokatu duela, eta Rayo Vallecano bezalako talde batek ez dauka medikurik. Nola da posible? Ez, gizonezkoen taldean ikusten dugu hor Andoni daola, gure Andoni daola entrenatzen duela, eta oso ondo dabiltza, horre Europan sartuta, zen momentuz sailkatuta, baina emakumezkoek ez daukate medikurik. Rayo Vallecanoko jokalari bat lesionatu egin zen, eta Atletikeko medikua atera behar izan zen, ez daukatelako medikurik. Eta zo, zenbateko aurrekontua dauka Rayok, ez gara hitz egiten ari talde txiki bati buruz. Osa, oso talde handia da, eta zenbat kobratuko du, ez dakit, lehenengo mailako mediku batek, ez dakit. Baina Rayok ezin du ordaindu, mutilena bai ordaintzen du noski, baina neskena, ez da beharrezkoa. Zergatik, emakumeak ez dira lesionatzen? Ezin da egon larrialdi bat? Ezin da, ez dakit. Eta hori baimendu egiten da, suposatzen da, talde hori, Liga Iberdrola Ligako talde guztiak bezala, jokalari horiek profesionalak dira, baina ez daukate medikurik. Eta ez dituzte profesionalen lan baldintzak. Ta urteak eta urteak daramatzate borrokan eta negoziatzen, baina lortu dutenean, negoziazioak amaitu direnean eta jaz, dana sinatuta euki dutenean, txarratu da, ez dela, ezer betetzen. Telebistaren kudeak eta sinatuta bai, baina ez da betetzen. Haien lan baldintzak, soldata, medikuen kasua. Ez, posiblia da medikurik gabe jokatzea, pues bueno, badirudi baiet. Profesionalak dira, baina, bueno, emakumeak, pasatu gabe, ez? Bizkat hori da planteamendua, planteamendu oso tristea. Orduan, emakumen egoera futbolean, noski, hobetu egin da? Bueno, ba, hobetu bai, hobeto dago. Konparatzen badugu, ba, 2000 urtean nola zegoen, eta nola dagoen orain, pues, argi dago, hobera egin duela. Baina ondo dago, ez dago bat ere ondo. Osa, ja ez nahi sartuko konparaketetan gizonezkoen eta emakumezkoen artean da, merezi dutena eta sinatuta daukatena eta borrokatzen dutena, eta eske hori da, merezi duguna, nik uste dut, hori bete egin behar dela. Eta oraindik gaur egun bizi ditugun egoera asko, ezin direla baimendu, eta jokalariek greba iragarri dute, ez delako errespetatzen, ez delako errespetatzen haien eskubideak, eta badirudi hori bete egingo dutela eta liga berriro ere gelditu egingo dela. Beraz, egoerak hobera egin du? Zalantzarik gabe. Ondo dago? Inolare ez. Eta hobetzeko zentzua, bai, gure, ez dakit, hain arraroa den sentido komun hori erabili beharko dugu, eta besterik gabe jokalariak entzun beharko ditugu.
Etortze gure Jone Fernandezen ahotsa. Jone, zuk esandako orori nik bai.
Beste erik izen falta.
Hortze bada bai, futbolean ibilitako eta futbolean aditua zaigun Jone Fernandezen eusnarketa, bai, Rayo Vallecano nafera eta bestelako kontuak. Eta guk baloiarekin jarretuko dugu, baina baloi txikiago batera buelta eman, eta eskubaloiaz mintzatuko gara. Baina ez pabelloietan jokatzen den eskubaloi horretaz. Izan ere, aste honetan eskubaloi Federazio Internazionalak edo aldatu egin du, ziaboga ere egin du, eta bainu jantziekin jokatu beharrean onartu die emakumei praketan jokatzea. Horiaren notizia izan behar da, ne?
Bai, bain dela bi azte, azar bazieran izan zen, notizia, bueno, ja azkenian, Nazioarteko Eskualo Federazioak onartu zoala udaran Norvegiako selekzioak aldarrikatutako aldarrikapena onartu zoan, baina bai onartu zoan, azkenean Eskandinaviako gobernuko ministruek Danimarka, Finlandia, Noruega eta Suediako ministruek idatzi bat helarazi zeuelako nazioarteko federakundeai, eta azkenean onartu dugu zaken legia sexista zala. Eta harritzekoa da lege hori ola existitzia, ze honitzen irakurtzen, esan dut lehen, bueno, reportaje bat osatu bihar izan nuan, eta ba, espane bat konproba bai nuan, ez, lehen zela zan legia, eta oain zela izango dan. Eta bai, itintzu bikinian jokatu bihar deuela, neskek, eta mutilek galtza motzakin aldeuela ez izatia hain zabalak, eta belaunetik orakuak izan bihar diala.
Baina, askoz...
Neskek bikinian.
Askoz erosoa, ez, bikinian jokatzea, horregatik egiten zuten, ez da?
Ba... Igual, arritxu ongo izu, baina estatu batzuteko jokalai batzuk horren alde zuzen.
Ez, ez, baina, hombre, aukera egotea ondo dago, baina derrigortzea, ez, bikinian jokatzera, ez, bestakit.
Egon nintzen irakurtzen, eta Carmele Makazaga eskubaloi jokalaixak inerizketan inoan, eta behai ere arritxu zion, estatu batuetako selekzioko, ondarte eskubaloiko selekzioko jokalai batek ezatezoan, erosu gozala bikinixen jokatzia, zehola, eki zaiesten zeuela ondarra partetan zartzia, o bentsat peaute ukitzia. leku ez erosotan. Eta hor da galderi, orduan gizona gizonak altzakin jokatzeu eta ondarrak berdin dio.
Errepresentagarria ere zuk hasieran aipatu duzuna, Europa iparraldeko herrialdeak izan zirela kesatu in zirenak. Alegia ba, Norvegia buru eta Europa hegoaldeko eta ia Afrika bidean diren horiek zer?
Kejauzian, bai, kejauzian bat egin zeuen Norvegiako aldarrikapenekin, baina egisa da, Norvegiako selekzioak Bulgarian jokatu zen Europako txapelketan, baina uste Espainian kontrako partidan izan zela prakak eraman zitsun. Bueno, ja lehenuo, galde egin zion federazioai, ea posibil izango zen, bikinian jokatu biharrenean prakekin jokatzea, praka, estuek, pomaiak izatean, kulotak izatean horrekin. Eta ez eskua jaso zegoen. Baina Norvegiakoak zein zegoen, bueno, duko lan ere jokau eta nahiz eta isuna jaso, hola jokaukeu ba, ikustarazteko baselako sexistia dan legia.
Eta jaso egin zuten?
Jokau zegoen horrela eta 1500 euroko isuna jaso zoan selekzioak. Ez da kopuru aura, baina isuna jaso zoan selekzioak.
Pink abeslariak ordaindu zuen isun hori.
Pink, ez da egitzen behar ordaindu zuen, baina prestatzen hori hori ordaintzea. Eta azkenean nik uste, jake Norvegiako selekzioak inzoan, babes moduan, Danimarka, Suedia eta Finlandiako gobernuak ere bat egingo zeuen lehidatzi horretan. Eta nahez pentsa beziala batu Europako selekzioak eta ez hamen lehidatzi bat egin gauzein animatzen da. Eta bakarik horrek animau. Zino, ez dakit, beste modu baten oengo zeuen eta azkenean ba federazioak aldatu egin deu. Hori bai, oain dio ere, iruditzat, hau jau, bueno, egisa da, legiak aldatu behar den bianian ere, izketan egin behar dela, jokalai sekin, selekzio desberdinekin eta bat, baina oain dio ere ez da berdinan legia. Ez da, oain galtza estuak, oza, estuakin jokau bio benezkak.
Hau da galtza zabalik ezin.
Ez, orban, bueno, eta igual izan lehike jokalaisak eurak ezan dako ez nahi zure bestuakin, ze, igual komodu da, hori ja, ez dakit. Baina egisa da, mutilai bai lagaten zakuela galtzak zabalauakin jokatzen, eta hain ezkei galtzak bai, baina estuak.
Eta hor, bai futbolean, bai errugbian, bai eskubaloian, emakumeok nahiko, bueno, nahiko ez, bakarrik egin behar dute bidea, ez da, nahi dute esan, gizonezkoen laguntzarik babesik gutxieneko, laguntzarik edo babesik ez dago protesta bat, ez dago Twitterren aipamen bat ere, ez dago laguntzarik, ez dago elkartasunik, ez da, nahiz eta kirol bere egin.
Askotan ematen da emakumezkoen kirola denez, emakumezkoak bakarrik kejatu gehala. Eta bai hori gertatzen da, baina bon, eza, oin mentzat ministruak emakumeo gizonak izan, animatu baldin badia, selekzio bat babestu, eta esan behu, lege hau sexista dela. Eta azkenean egisa da, eta hau ere igual izan lehike, igual ez da notiziona, baina ministruak mobitxu arte zehozein gozan. Nesken aldarrikapena, zehozetan pasoko zen, neska emakume jokalai horren aldarrikapena.
Nik uste
dut, bai bieu.
Bai, barkatu, nik uste dut, gizon askorentzat, emakumezkoen kirola ez dela kirola, ez da kirola da, emakumeen kirola.
Hori, Angela komentatu du bere grabazioan, bai?
Bai, esan du, emakumeen errugbia ez dela, ez errugbia, ez femeninua, dazko komentatzen zutela hori.
Eta gero partidak ikusita esatu zen, guau, pues jokatzen dute, derto jokatzen dute, harridura, sortarazi beharko balu bezala.
Naiz eta gaizki jokatu, kirola da.
Hori da. Komentario egitea.
Kirola da, eta respetua merezitzeu. Baina justo lehen Twitteren saltzatzen dauan, eta saskibaloiko programa batek, Colgados del Aro programan. Gobernatik zuet ikustia bideua, eta gota bat garren mendian, azaroak, gaur zer da, azaroak?
Mozazpi.
Mozazpi. Mozazpi. Mozazpi. Mozazpi. Mozazpi. Mozazpi. Enako komentaixuak ikustia. Ez da jugadora ez da buena, ez da gize. Saskibaloi jokalaixak izan dakuak, gizonak, eta ez da batuk adituak.
Arituak eta adituak aukeran eta. Ene, saskibaloia, futbolea, eskubaloia. Eta badaukagu beste helduleku bat orain, Ane Urkirirekin ari garen honetan, emakumeak eta kirola aztertzen, gehiago ifrentzuak aurkiak baino, iluntasunak eta aizatzen ari garen honetan, badaukagu grabazio bat. Eta honintzen behitak 2018ko irailaren 4an idatzitako artikulu baten irakurketa duzue, entzungaie oraingoan, serena! Serena, kirolari aparta da. Tenisean jokatzen diren lehiaketa printzipalak hainbat aldiz irabazi ditu. Australiako irekia 7 aldiz, Roland Garros 3, Wimbledon 7 bider eta Amerikako Estatu Batuetako irekia 6. 2012an Londonen jokatutako Olimpiar Jokoetan urrezko medaila irabazi zuen. Eta horri, binaka irabazi dituen sariak gertu gehitu beharre zaizkio. Ikustera ohituta gauden baino zaharxeagoa da lehiaketetan aritzeko, baina puntan jarraitzen du. Kontua da baina, Frantziako Tenis Federazioko handi-mandiren bati, ez zitzaiola gustatu, aurtengo Roland Garros jokatzeko jantzi zuen arropa. 2018an. Ez omen da egokia teniseko lehiaketa batera goitik beherako monoarekin joatea. Azalpen logikoa bazuen berez, odolbilduak saihesteko trajea zen. Erditu ondoren, kirola egin nahi duten emakumeek erabiltzeko apropos diseinatua eida. Egunotan, Amerikako Estatu Batuetako irekian kritikei erantzun egin diela dirudi. Betiko tenisean ohikoa den moduan gona laburra jantzi du, baina ez edozelako gona, tutua. Horrek ere lotzatzeko moduko titularrak sortu ditu. Serena Williams gizona balitz, elitzateke inbeste arazo egongoaren den janskerarekin. Nahikoa litzateke kurrikuluma ikustea, haren kirolerako gaitasuna miresteko. Baina nola emakumea den? Sareetan bilaketarako luparen ondoan haren izena jarriz gero, lehenengo aukera senarra da. Eta gero dator beste guztia. Eta horrela dabil mundua. Honintza, enbeita. 2018ko irailaren 4an, Berrian. Eta hortxe, Serena izeneko testuan, kirolari aparta da, hasita, baina gero ere, nola emakumea den, sareetan, bilaketarako luparen ondoan, haren izena jarriz gero, lehenengo aukera senarra da. Eta ondoren beste guztia. Hori ze gertatzen da askotan emakume kirolariaren izena sartzerakoan?
Bai, bai, eta behu zerenak zenbat gauze irabazi ditxuna. Baina gisa da, askotan, eta olimpiadetan, joko olimpikoetan ere ikusi zen. Ematetan, broma bat zala, baina Paula Badozak irabazi zoanean neurketa bat horrere bere pikotekide hoian izenak titula osoan edabide batek, eta...
Bai, honen bikotekide horiak irabazi du. Bai. Broncanoren bikotekide horiak bere lehen partida irabazi du Joko Olimpikoetan alako oso zer. Izen aipatu bari.
Bai. Orduan da, gaina, ez ulerka gaitza etxezat. Hori, osea, idazten hasi da gana, pentsatzia hori hola titulau, ona izan daitekeela oso ulerka gaitza etxezat.
Ba, kasetari omen da?
Etikoki, ez dut uste lazai da banik hori idatzitza. Ja. Baina askotan errepikatzen den formula bat da. Eta egisa da nahiz eta zuk irabazi ez da izan akran ez la, izane tenizlari onena, o da igual ze kiroletan onena, zure, oza, bikoteki digian arrastua horregongo dala. Ez da kala zerik izirik.
Kontu da tenisean ez dala izan bikotekidearen afera bakarrik, gero ere zenbait kontu izan ditu Roland Garrosen adibidez, ez ziotelako utzi mono batekin jantzen. Mono horre gainera ere on egiten zion, bada testuak izan bezala, erditu eta gero, ba, odol bilduak saiesteko eta bestelakoetarako, ez zala kontu estetikoa soilik, ba, arenak ere, ez ez?
Ez da argumentau bihar bere osasuna ondo etxen zigola. Beako lan nahi badeo jola jokatu, ez? Ez que ez da du lerten zeba dauan. Kasu batetan, bai, ez? Segurtasun antxio, ez datia, piztinakin ezin dezula jokatu, erlojuakin ezin dezula jokatu, edo pultzerakin ezin dezula jokatu, ba, bai iruditzezat, lege barruan sartu jar dara, ze arriskutsu izan leike, edozein lesio eragiteko. Baina, zela nahi desun jokatu ezatia tenizlari bati, ba, iruditzezat, eske ez da guala ondo, eta igual gizonezkoa ere esatea isu be, galtza motetan jokatzeko, ez dakit. Horban eman beharko zakue, emakumia ere, aukera bat, ez dateko galtza motetan jokatu.
Nik akordakat futbolean, nebazegoela tartean, arbitroren bat, aldaketak eta egiterakoan eta zelaira sartu behar zen tipoak kamiseta zaparraken barrutik espazera eman txartela ateratzen zion. Derrigortuta, teorian legea horretan dau, oda teorian alkandora bedo kamiseta beti praken barrutik eraman behar eta izan genuen kasu bat, arek txartela atera zuena. Bai, alako legea muturren eramaten dituen jende arraro ere existitzen da.
Baina baldin bada lege hori bai emakumezkoetan bai gizonezkoetan, ba bueno, hola da ta ja. Guri ere hori regionaletan patatzen zagon. Kantite barrutik orain zela iratzen da atea. Esto arazoi. Aldaketia inbiarrekoa zanoain. Esatia, erloju batekin ezin zala ibili bairut, ezat biarrezkoa dala. Baina ez esatia zela jantzi bizun. Zu ikusiko zuzertan zuretzat egokixena. Azkenean elite maian dauan jokalai batek bea erosuen dauan moduan jokatukeu. Betire trampaiken gabe. Oan, jazera bituak alaba taketx. Ba, igual playerak, ez dakize motatakoak, ez? Igual korrikalaisek. Bale, igual playerak ere zehaztu diaia ze motatakoak izan. Baina danantzat iguala. Eta, ber, Roland Garroseko antolatzeiak esatezuan, Serena Williamsek egindako hori errespetu falta badala. Errespetu faltia zein, osea ikusliak zez, pero zeuen. Serena galtza, gona motzakin ibiltzia, torretxu irosi dugu zarreria.
Ba, hori, matxismoa datan, esto ez dakite itzori dugu aipatu dugun, baina kasetaritzan, ez da bakarrik kirolean, da inguratzen duen guzti horretan, ez? Aipatu dugu, ba, Paula Badosaren kasua, Serenaren kasua, matxismoa da. Ez, jendeak ez ditu sarrerak erosten Serena, barkatu egona motzean ikusteko edo. Baina hor arduradunek esatute, jo, ba, zergatik, ez? Eramango dugu araua muturreraino, baina Djokovicek egin ez geroan, zer gertatuko litzateke?
Ez, ba, esango zeuen, ba, beha hola eroso zala, eta errespetatuen jardala numero uno batek ze itxen doan. Eta hori da berdina, Naomi Osaka jaso doan, ba, errespetu falta, bai. Naomi Osakak ere, esan baldin bare, ez da balda prentzan, oza, prentza aretotan egoteko, prentza horrekuak eskaintzeko, ba, igual errespetatu egin diak.
Ba, Naomi Osaka, eta Simon Biles, eta...
Bai, eta beste hain bat. Ez da, nik uste errespetu falta bat dola, gero ganea, aipatu deten erreportaji osatzeko, zenbait datu bildu nitsun eta nahiko fresko dakat, eta badmintoneko federazioak, munduko federazioak ere 2011 o 2012, eno izigur. Esan zoan, emakume jokalaixak gona motetan jokatu bihartu bela, porque kirolak jendiakiko interesa galdu zoala. Hori da errazoia, osea, ez belako jokatzen gona motetan da errazoia.
Hori, igual izago daukerarik, zera monologo bat egiteko, eta iru lagunek barre egiteko, baina bestelako hori.
Eta Josep Blaterrek ere, bere gara esan FIFAko presidentiak izan dakuak ere, botazoan, emakume futbolaixe galtza motzaguakin jokatu bihar zeuela interesa zorteko. Iruzizat, komenta iso horrek oso jokoskan podozela, eta joanek esan dut da matxismua, eta da ebai, hain barrenatuta dakela, pertsona horrek, mesu, hori haure botatzea zilegitasun bat bezala zentzitzu, ni lotzatu ingo nintzen olako zehose, oza, nik pentsatzen olako zehose, ez ez, ane arazua dakazu gola pentsatzen, horri guelti eman bia jozu. Beste batzu pentsatzen, benetan zilegitasuna dakela, eta esan bezala, aipatu den bititular horrek etxeko ere, ba, ze ba, ez ez, ze beste zeingo.
Eta gero ez dugu komentatu, baina hor badago futbol amerikarran, hor ere ustot erdi ez dakit bikini dalako batean jokatzen dutela, voleibolen ere bai, nik ustot kirol, emakumeen kirola gizonezkook hipersensualizatu egin dutela, dugula.
Eta gizonezko kontsumitzeko,
hori da. Ez kirol salentzat, baizik eta hipersensualizatuta dagoela gizonezkoak erakartzeko.
Erakartzeko.
Bai, azkenean, matxismo gutza dena.
Matilde Fontetxa EHUko irakasliak era aipatzen zoan Rioko jokuan ondoren indako artikulu baten. Aber, zergatik, ez dagoan ondo ikusitxa, emakumezko bat izerdi patzetan, dana eman da, eta hola. Zeba beti dotore agertu bihar dian. Zeba, igerilaixak makillatzen dian, jakinda, igual, produktu horrek behixetan zartu eta eragozpena izan daitekela.
Hori da, erakargarriak egon behar dira, lehen gaia direlako. Azkenean, gizonezkoak erakartzeko, ez du kirolak lortu behar esik eta emakumeak, ez? Ta horretarako erakargarri eta matxismoa. Matxismoa. Ta hori eta Joseph Blatter dinosaurioa da, baina ez, hain dinosaurioak ez direnek ere esaten dute.
Bai. Hau, ondarte eskubaloiko, Carmele Makasaga eskubaloi jokalari horiak esaten zian, eskubaloi, oza, ondarte eskubaloia oso kirol berrixa da. Ez da kirol zarra, eta dakazule igual mila betzen dut amarreko legia ikusi gabe eta berrikusi gabe, ba, horixe. Zuzendaritza taldekoak dialako mutiak eta ez duelako inoiz planteatu gezki da, bala. Ez da, kirol berri bat, eta ipini dana, lege hori. Berdalata.
Eta Rentek lehen aipatu du, ez? Gizonezkoek askotan ez dutela laguntzen, edo ez dire lagunduan jartzen, eta ez dutela laguntzen, askotan horren kontra dira agertzen dira, izan da adibidez Nadal eta Djokovicen kasua, esan dutela, gizonezkoek gehiago kobratu behar dutela, pues, interes gehiago pizten dutelako. Eta zo, hostia, Serena baino interes gehiago ez dakit haiek pizten dutela.
Zuk klasen ere gu baino gehiago, doguk zu baino gehiago klasean?
Ez dakit batzuen uste zalantzari gabe.
Nik baino gehiago, seguro.
Ane Urkiri, benetan plazerra izan da zu gure Bilbo hiri irrati txiki honetara etorri izana. Naizeko kazetaria, bai kirol saileko arduraduna, jarraitu benetan be interneteko eta paperetako notizia horiek pusten eta interesa pizten.
Eta de plazer bat benetan, zula zaldi hau eukitia, azkenean ausnarketako emateu eta egunian hobetzen juteko nik ustez guretzat ere baldiagarri diala olako gaixak eta azkenian gainontzekoetatik ere hausnarketa jasota hobetzen juteko esandako errespetuan gidatutako horrei zehitzeko baldiagarri diala uste.
Eskerrik asko eta segi bizkor.
Zuei eskerrik asko.
Mi esker.
Arrastoi gurpilea.
Hortze, ane, urkiri joan dakoarekin batera eluzeigu uinetara lier taldearen azkeneko kolpe, azkeneko bala mingainian eta nor zaren ere. Eta bai, agur egin beharko naizeko kasetari handiari, bai, buru, prentzaburu, eta kirole buru ere, ane, urkiri dugun honetan. Gaurkoan kirol eskirol zailora urbildu zaiguek ekarri dizkigu bai bere pentsaerak eta ikus moldeak. Ibili gara aztertzen, tenisa, futbola, eskubaloia, eta beste hainbat ekeratu zaizkigu horre helduleku, baina tira, urrengo egunetan be izango dira. Jone Fernandez, gaurko zailorekin pozik?
Bai, egia esan bai. Ez nuen espero etortza, baina... Ta gainera, bai, benetan, ez nuen espero etortza, eta gainera, nik uste dute oso ganorazko saioa geratu zaigula, ez da?
Gaurkoan be bai.
Ez, gaurkoan.
Gaurkoa batez ere.
Nik esango nuke gaurkoan.
Eta gauzarko fantazik, gu, kontuak, hor baditugu, bi kolaboratzaile, oraindik ere antenan sartu ez ditugunak, eta gertu daukagu aerobikoko irakaslea?
Hori bai,
horixo tarra bera.
Aneren ezaguna.
Lankide.
Oia.
Izandakoa.
Bai.
Iker Gurrutxaga.
Aerobikoko irakasle batekin maiten mindu nintzen. Nola maiten mindu ere?
Bueno, kirola eta emakumeak, emakumeak eta kirola, hori aritzan eta gaurkonetan aipatzen, ezta. Ba, badira, pare bat kontu aste hon, ba, entzuten ari garenak. Bueno, batetik esango dugu, ez, Sherpa AI txapelketa horretan, ez, bueno, lehen garai batean Euskal Herriko ba, eskolari txapelketa izango litzatekena, edo urrezko eskolaren txapelketa, bueno, ez dakite, zehazki, non dagoen robot bat iaz gogoratzen duzu, ez, robot marabiloso batak eman zuela, ba, alako txapela eta hori guztia, bueno, ba, gaur emakumeak eta kirola aipatuz, ba, berriz ere hankamotz geratzen dela pixka bat, ez, kontua. Sei gizonezko, hiru emakumezko leian, hiru emakumezko baino ez, bueno, ba, hor zer hobetua badago ez bairi gabe.
Aerobiketu irakaslea!
Bueno, zeneko betu, ba, ez dakigu, ez, akaso federazioetik bultza behar da gehiago, instituzioetatik, bueno, lehiaketak berak ere egin dezake zerbe gehiago, batek daki, aizkolariak egon, badaudelako, eta aizkutuan baldin badaude, ba, plazara atera behar direlako emakume aizkolariak ere. Gauza beretsua gertatzen ari da, beste emat kontutan ere, esan idute, beti emakumezkoek bigarren maila batean egon behar dutela. Orain, ez da bida bat ari da sortzen ordea, arraunean berriz ere, nola ez, ba, emakumeen presentzia nola igo edo nola handitu edo ari direlako eztabaidan sareetan hori irakorializan dut. Esaterako, zer da egokiagoa lau luzetara estropada bat jokatzea, zortzi traineru izatea Euskotren ligan, bueno, ez dakit, formula marabillosorik ez dago, nik horren esango dizuen diria zein den. Bueno, ba, bideetako bat izan daiteke, ez, traineru mistuak osatzearen, no? Bengoz, ez, edo kirol kompetizioak mistuak izan daitezela. Bueno, hori bat. Baina bitartean, ni beste gauzatzen aldekoa naiz, ez, parekidak izatera aldera bi kirolak, ba, esfortzuan neurtu. Esfortzu bera, ez, esfortzuan nola neurtu daiteke, bat denboran, bat ez ere, ez. Denbora bera eman dezatela, bai, gizon, bai, emakumeek, ariketa bera egiten. Bueno, bai, zu, eta gero, parekidea izateko beste formula bat, partaide kopurua. Hortaz, zer egingo nuken arraunean, ba, 20 minututako esfortzua zenbat metro diren kalkulatu, hiru luze inguru izango lirateke, ez lau, ez bi, hiru luze inguru, ez? Eta 8 trainurutareigo kopurua, mutilena 12tik 8ra jaitsiz. Gero, bueno, ba, bata bestearekin alternantzian jarri, batzuetan emakume lehendabiziko txanda lehendabizi, gero gizonezko lehendabiziko txanda, emakumezkoen bigarrena, eta gizonezkoen bigarrena, eta urrena alderantziz, ba, izan da dira gizonezko lehendabiziko txanda, eta azkereko ohorezko txanda delako hori, emakumezkoena izan da dira, ez? Bueno, badaude formulak pentsatu arazteko gauzak ere bai, baina, bueno, badakizue, txin-txin diruaren notxa. Hori da beti hemen azken hitza duena. Urrengo azten arte, aio!
Eta hortze gure kirole eskirole irakasle Maitea, bai, aerobikoko irakasle Iker Gurrutxagaren kronika izan dugun horretan, gaur emakumeak eta kirola gaia aztertu dugu kirol eskirole saio honetan, eta enteratu gara Jon Joseba Renteriak aurreko astean ez, bai, duela bi aste, ibili zer, ibili zer,
arritu
daude, alako batean. Kontaguzu, galtza estuak, zabalak...
Kulotea, espero dut.
Galtza estuak, kulotea derraukat, baina ez, galtza zabalak eraman nituen.
Bai, joaten den jendea, ez da, joaten zuri purdia ikusteko, markatu.
Bai, ez que ez duen, ez que garatatzen dena COVID kontu honekin ez duen da jende gehiagi urbiltzea.
Ah. Bai, zu lehen tableta bat oin onza bakarra daukata.
Bomboia orain. Baina baitu, joan nintzen, Lekitxo bizirik krosa egitera, 5 kilometro eta erdi, nire arrebak esan zidan, animatzen nintzen.
Eta arrebaren entrenatzailetzen joan?
Ez, arrebanek entrenatzaile da, bera. Bera gombidatu nituen, arrebak idatera, ez. Entrenatzaileri gabe. Eta, ba, korrika ari ginela, da, ez dut zartu pasatu. 5 kilometro eta erdi, zinegin.
5 kilometro eta horrengo gunean esen etorri lanera.
Gogorra, gogorra izan zen. Barra egin, baina gogorra izan zen.
Baina, alda pangore egin behar izan zenuten, ala Lekitxoko aldatzetan. Total, Lekitxo zer daba? Lekitxo dana da, maila bereko.
Bueno, ez pentsa, hor badoka itxasargirako igoeratxo bat, eta ba, gogorra, niri oso gogorra izitzaidan.
Ibore egizaten duen mesala pena, irratian ironia ez da lentzuten.
Bai, bueno, hau zuen aurpegietan ikusten da.
Bueno, eta orain salto txiki batean, jogo gara gure Bittor Beaskotxearen kronika aitzera. Bai, kronikalariak maite ditugu eta maite du gure bikote handia. Iker Gurrutzaga, Bittor Beaskotxea, batek saskibaloia eta nahi beste, arek alma libre da, gure Iker Gurrutzaga, Bittor ordea inkasietuta dukagu futbolan eta pilotan, ez inadotik atera?
Gustuko duta.
Bai, eta ederto bat egiten du.
Nomus aurea, federi zarka, refugium pecatorum, consolatris afflictorum, Auxilium Christianorum.
Ogeita behera zeminutu jokoan Carlos Tartieren, Obiedok bi, golak ogegar minutuan oli.
Berriro zuekin irratikide tarte laburtxo honetan eta gaur azteko pilota. Amaitu jaku laut erdikoa eta hasikerako pronostikoak betez. Jokin Altuna suertatu da garaie, txapela jantzi du eta hirugarrena da hau bere palmaresean. Eta guztira 5 txapel ditu. 22 eta 20 irabazi zion Laso Nafarrari eta ikusgai ederra eman zuten biak Bizkaia pilotalekuan. Partidak beste kirol batzutan gertatzen den legez, bizati ezberdin izan zuen. Lehenengoan Altuna nagusi. Amezketarrak 4 eta 4eko berdinketatik 9 eta 4eko abentaia hartu zuen eta 12 eta 7koa baita. Hau da 5 tantuko abentaia. Laso Urduri eta Lekua kantxan ondo hartu gabe agertu zen, sakean 2 pasa eginda gainera. Altuna bera aurkariak emandako errestasunak ikusirik argi nagusitu zen, Laso mugituz alde batetik eta bestera eta tantuak ondo bukatuz, bai txokoan esker pareta erabiliz edota zabalean ere. 12 eta 7rekin markagailuan Laso aldagletara joan zen bere botilloarekin Mari Eskurrena. Bertan hitz egin eta gauzak guztiz aldatu ziren. Beste partida bat egon zen eta askoz erakargarriagoa pilotazale guztientzako. Azkenengo 22 eta 24 arte 9 berdinketa egon ziren elektronikoan eta miribilan ziren ikusleak ontzat emango zuten behintzat ordaindutakoa ikusgai arekin. Aldageletatik irten da gero Laso itxura guztiz aldatu zuen. Sake sobeto ibili, Altunaren utzak bortzatuz eta batez ere eskerko dantzoa erakutsi zuen bizkarretakoak tantu ederrak eginez. 20 eta 20koa gertatu zen markagailuan, baina Nafarrak izan zuen akatsa handiena final honetan bere indarretan guztiz ez sinistea izan zen. Baita utza handiegiak egitea eta Altunaren maila eta jakituri hori aurrean izan ezkero, galtzera eramaten dute portaera haiek. Esandako 20 eta 20ko horrekin Lasok hartunda zeukan Altuna, baina tantu egiteko pilota argia izan data bukatu ere ez eta azkenean amezketarrak lortu zendun 21ekoa. Txapeldunak amaiera eman zion finalari urrengo sakean eta hauze da hirugarren txapela jarraian eta bosgarrena bere profesional bidea hasi zuenetik, lau terdi eta eskuz banakako hoien artean. Lau terdikoa amaitu, baina pilotak aurrera jarraitzen du, ez dago atsedenik eta ostira lontan hasiko jaku binakako txapelketa. Eta neguan ondo sartunda eta apirilera arte izango du jarraipena. Oso berdintzoaren antza ematen du honek aukeratutako bikoteak ikusita gero. Baiko enpresatik hauek laurak arituko dira. Jaka Mari Eskurrena, Peña Albizu, Laso Imaz eta Urrutiko Etxea Aranguren. Eta bestetik Asperen aldetik hauesek izango dira. Elezkano Zabaleta, Oraingo Txapeldunak, Altuna Martija, Irribarria Resusta eta Eskurdia Tolosa. Azken gizon hau Tolosa bera izan da aurkezpenareko izarretakoa, pauso haundia eman duelako eta lehenengo aldiz maila haundian edo enpresen liga profesionalen parte hartuz. 14 jardunaldi izango dira guztira eta ligazka horretako lehenengo bi bikoteak zuzenean sartuko dira finalerrietan eta 3. eta 6. arteko tokian gelditzen diren arteko playoffa izango dira. Bi bikoteak irtetzeko. Asteburu hontan beraz lehenengo jardunaldia Berriozar, Iruña, Bartzelona eta Mungian banaturik. Eta lehen mailan bezala baita hasiko jaku binakakoa promoziozkoan ere. Formato berdina izango du, 8 bikote, baikotik, hauesek, Zubizarreta Eskiroz, Larrazabal Salaberri, Alberdi Uriondo eta Bakaikoa Elizegi. Eta azpetik, Victor Gaskue, Zabala Oier Etxebarria, Egiguren Untoria eta Salaberria Erostarbe. Partidak asteburu hontan hasiko dira eta biraz, binakako zaparrada haundia izango dute sale guztiek. Eta pilota utziz guazen orain azkar edo labur badan ere futbolarekin, aipatuz Amorebieta. Atzera pausotxoa eman etxean Lugoren aurka, oso txarto hasi ziren neurketan eta jarraian jaso lehen gola eta aldageletara joan baino lehen naiz eta berdinketa lortu, bigarrena berriz jasan behar, gol psikologikoa beraz. Saiatu ziren zornotxarrek bigarren zatian, baina galiziarrek sendo ibili ziren atzekaldean eta ezinezkoa izan zen belezen mutilentzat naiz eta saiatu. Urrengo neurketa Oviedon izango da eta gogoratu nor egongo den Karbaioien aulkian. Kuko Ziganda, Athletic zaleen ezaguna.
Bai, eskerrik asko Bitxor eta bai Maite dugu gure Kuko Ziganda. Akordoan Newcastleen kontrako partida gogoangarria. Ezin ahaztuzko hori, San Mames guztia katedrala, Kuko, Kuko. Gero entrenatzaile heldu zen eta jakubi dauz. Eskerrak Osasunan, zeuzer ganorazko egin zuen. Eta orain Oviedon ba, eutzi Kuko, eutzi hegaldiari eta Zeri bizkor, bai, futbola ekarri digu gure Bitxor Beaskoetxearen azkeneko kolpeak eta Jone Fernandez ere futbolari izandakoa. Ze esperientzia emakume izate horretatik eta jaso izan duzuna futbolean?
Bueno, lehen hausnarketa hori egin dut eta horretan kontatu dut apurtxo bandiri bilbidea edo nola bizi izan dudan, aldaketa nola ziren gauzak duela 20 urte, nola duden orain. Eta ia da, garapen handia gondela, baina oraindik asko geratzen dela egiteko, lehen komentatu dugu anerekin, gaur egun bizi dugun egoera, ezta. Baina, bueno, nik orain, kontatuko dut zoritzarrez, gure jendartean, emakumeok egunero pariatzen dugu matxismoa, eta kirolean ez da gutxiago, orduan, jokatzari baten ginenean, beti entzun behar genuen zehozer, edo partida eroa, la kozina, talakoak, ez? Baina, bueno, orduan, bakoitzak horri aurre egiten dio, alduen moduan. Orduan, niko nuntatuko dut orain, nola egin nion aurre behin oso txikia nintzela. Zait, 7-8 urterekin, partida baten, eskolan, nire taldean danak ziren mutilak, eta beste taldean be, danak mutilak. Nire taldeko ekin ez egon araz, horik ari gau ituta zeuden, oso txikia ginen, danontza zen normala, baina badirudi beste taldeko baten batek arazoren bat zeukala.
Ze kasualidade zu txarra zigen izango?
Ez.
Kontu hori da?
Ez, baina, bueno, txiki-txikia ginen, eta, bueno, pues, azkenean irabazten genuenean, pues, bueno, besteak aserretu egiten ziren, normala denez, ez? Gaur egun hain beste kritikatzen den gol sartze horretan ere, pues, bueno, guk parte hartu izan genuen, ez? Baina, bueno, momentu baten, golatzu partida baten, ba, igual, bagindu, hazen irabazten lau eta gutze dotanik bi hiru gol sartu nituen, eta, ba, defentsa aserretu zen. Ta esan zuen, pero como nos va a meter goles una chica? Eta ostika da teman zidan. Ni momentu batean horrela isilik geratu nintzen, orduan ez nengoen bat ere oitu eta olakoak entzutera, eta behiratu nion, eta zaplasteko eman. Askotan violentzia ez da bidea, nik uste bat. Muti horrek momentu horretan asko ikasi zuela, eta golak sartu bai, baina ostiak, be bai.
Eta ondo login zenuen?
Bai, botan induten, bueno, gintuzten, eta baina, bueno, ni posi geratu nintzen.
Ba hortxe, ikas bidea. Eta kokenen musika honekin batera bagoaz, goazenez, bai, gure kirol eskirolaren amaiera iragartzera. Gure saio honetan ibili gara bai aztertzen berrirore kirola, bai beste perspektiba batetik, emakumeak eta kirola, kirolak eta emakumeak. Argi ilunak ilun argiak aurkiak eta ifrentzuak aurkeztu dizkigu gaiari eta horretarako Ane Urkiri izan dugu gure mai inguru honetan lagun. Eta gure Jone lagunak, Jone Fernandez, Jon Jose Barrenteria, zuok bari bizitza ez da berdina, eh?
Keba.
Zalantzari gabe.
Ibon Burgoa zuiut lanetan ibili zaigun ondarruko lantzo, ja, arek be musikatik badaki, eh? Baina beste gauza askotatik ere, bai. Ai, gure korresponsal handiak, Bittor Beaskoetxea, Iker Gurrutxaga, eskerrik asko egiten duzuen lane ederragatik. Errugbi munduan Angela Crespo izan dugu eta ikasle Maitea diskurso handia duena, tituluak zure zain daude, Angela! Eta nire horrelantzi barburen goitiagatik bada esan beharra, datorren astean bertzuak ez, baina kirolak elkartuko gaitu kiroles kirol zaioan bilboiria.eus, 86.0 dialean, biba el berzo eta kirolare bai.
Iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.